Самая европейская программа про Беларусь.
Усім привітанне, Олег Барцавіч, для мікрафону. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету ў праграме «Еўразум». І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Больш за 1 мільён еўра. Столькі выдаткуюць Еўрасаюз і ААН, каб навучыць беларускія ўлады працаваць з прыватным бізнесам.
Я думаю, што прысутствие міністра, прысутствие представителя прэм'ер-міністра і прысутствие представителя прэзідэнцкай адміністрацыі довольно ярко свидетельствует о присутствии политической воли и заинтересованности в таких проектах.
Беларускія пакупнікі не прывыклі да натуральнай каўбасы, цвердзяць айчынныя вытворцы, апраўдваючы хімічныя дадаткі.
Наверное, всё-таки продукция без Е, это ещё, не совсем продукция нашего населения. Та же натуральная косметика. Выглядит непрезентабельно и пахнет отвратительно. По виду там натуральной колбасе цвет не розовый, там может быть срез не такой, какой хотелось бы видеть.
Габрэй-здраднік, які супрацоўнічае з фашыстамі. Старшыня Саюза пісьменнікаў Мікалай Чаргінец скарыстаў сваім новым творы прозвішча блогера Ліпковіча.
Правильный образ, дорогие мои. Я понимаю, к чему клоните вы. Ліпкович этот по своему характеру дал мне, конечно, с него кое-что для моего собирательного образа.
І гэта толькі частка сённяшняй інфармацыйнай прапановы, а пакуль Дэвід Боуі і Дірті Бойз пачынае музычны эфір праграмы «Еўразум». Больш за 1 мільён еўра. Столькі вылучыла ААН супольна з Еўрасаюзам на развіццё прыватнага бізнесу ў Беларусі. Што праўда, далёка не факт, што гэтыя грошы дойдуць да бізнесоўцаў, а калі і дойдуць, то толькі ў рукі абраных. Справа ў тым, што галоўным іх дыспанентам, глядзіш па ўсім, мае быць дзяржава. Сутнасць новага праекту ў матэрыяле з Дмітра Лукашука.
Больш за 1 мільён еўра патрацяць Еўрасаюз і пра ААН на тое, каб навучыць беларускія ўлады працаваць з прыватным бізнесам як з партнёрам. Грошы выдаткоўваюцца пад сумесны з Мінэканомікі праект умацавання нацыянальнага патэнцыялу ў галіне прымянення механізмаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Прадстаўнік праграмы развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Санака Самарасінха упэўнены, грошы не будуць патрачаныя дарэмна і праект будзе мець вынік, а ўсё таму, што ён ніякім чынам не тычыцца палітыкі.
У той сітуацыі, якая складаецца цяпер, памер фінансавання не такая ўжо вялікая сума, і грошы будуць патрачаныя на карысныя мэты. Я ўпэўнены, што такія ініцыятывы, якія ніякім чынам не фокусіруюцца на палітыцы, дапамагаюць сканцэнтраваць увагу на такіх пытаннях, як што з'яўляецца разумным для бізнесу, што стымулюе яго развіццё. Я спадзяюся, што гэтая ініцыятыва дазволіць сфокусіраваць намаганні на самым неабходным для грамадзян Беларусі, замест таго, каб нейкім чынам быць уцягнутымі ў палітычныя дзеянні.
Кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Майра Мора ў размове з Еўрарадыё таксама выказвае спадзяванне, што ў беларускіх уладаў хопіць палітычнай волі на рэалізацыю гэтага мадэрнізацыйнага праекту.
Я думаю, што прысутствие міністра, прысутствие представителя прэм'ер-міністра і прысутствие представителя прэзідэнцкай адміністрацыі довольно ярко свидетельствует о присутствии политической воли и заинтересованности в таких проектах.
Наяўнасць палітычнай волі рэалізоўваць узгаданы праект выяўляецца і ў тым, дадае прадстаўнік ПРААН, што ўжо падрыхтаваны праект закона аб дзяржаўна-прыватным партнёрстве. Засталася дробязь.
Наша задача ў тым, каб гэты закон быў прыняты ў патрэбным рэчышчы, патрэбнай якасці і неабходным фармаце, а наступным этапам гэтай працы будзе як прыцягнуць прыватны бізнес у гэтыя праекты. Тут вельмі важна заканадаўства, бо менавіта яно можа забяспечыць прыцягненне прыватнага партнёра ў праекты. Я сам юрыст па адукацыі, ведаю, што закон дазваляе не проста ўсталяваць неабходнае асяроддзе і паставіць рамкі. Закон дазваляе прадказаць будучыню.
Праект разлічаны на 2 гады, да траўня 2015 года. За гэты час яго арганізатары абяцаюць, што міністэрствы эканамічнага блоку і дзяржаўныя органы стануць вядучымі інстытутамі па прасоўванню дзяржаўна-прыватнага партнёрства, засвоіць новыя метады фінансавання праектавання і кіравання рызыкамі ў гэтых праектах. А прыватны бізнес і прадпрымальніцкія асацыяцыі пазнаёмяцца з лепшымі сусветнымі практыкамі ў галіне дзяржаўна-прыватнага партнёрства і патэнцыяле супрацоўніцтва з дзяржавай пры рэалізацыі сумесных праектаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем з метро. Я тільки доповню, що ПРААН – це адмисловая структура при Організації Об'єднаних Націй, яка оказує країнам-удільницям допомогу у галіні розвиття. Наприклад, у пошуку і дослідуванні природних ресурсів, створенні навучальних установ, навучанні спеціалістів і так далі. Фінансові сродки програми розвиття утвораються з доброахвотних унесків удільників, якими можуть бути країни-сябри або назиральники ААН та інших буйних міжнародних організацій. На даний момент таких країн каля 200. Беларусы не могут жить без консервантов и химичных харчовых додатков. Принамсі так твердяць вытворцы айчыннай колбасы. Еврорада зацікавілася пытанням, ці можна ў нашай краіне знайсці гэты мясны прадукт у больш-менш натуральным выглядзе. Можна, але з вялікімі цяжкасцямі. І ўсё таму, што беларусы настолькі прывыклі да ўзмацняльнікаў смаку, да эстэтычнай прывабнасці, што ўжо не купляем, сябры, натуральнае. Тамара Савіч працягне тэму.
Беларускія пакупнікі не прывыклі да натуральнай колбасы і не готовы за яе пераплачваць. Еўрарадыё пашукала прадукты без глутамата натрыю. Мінчанка публічна скардзіцца, што не можа знайсці каўбасы без узмацняльніку смаку глутамата натрыю, рэчыва, якое па звестках некаторых навукоўцаў можа выклікаць прывыканне да ежы і як следства атлусцення і праблемы з сардэчна-сасудзістай сістэмай. Перабіраю каўбасу ў гандлёвым цэнтры амаль ва ўсёй цэлы спіс харчовых дадаткаў, які з іх шкодны, а які не вельмі. На быхаўскім мясакамбінаце «Мясаград» падкрэсліваюць, амаль уся прадукцыя цяпер з гэтымі е.
Скажем так, они не все очень так полезные. Ну, е это есть е.
На мясакамбінаце заўважаюць, што згодна з дзяржстандартамі, на выраб прадукцыі нармуецца толькі глутамат натрыю. У Магілёўскім тэхналагічным універсітэце нават прыводзяць дакладную норму на кіло сыравіны.
Найбольшы вкусавой эфект дастигаецца пры дабаўленні ў калічестве 0,1-0,3% масы сырья. Давно используюцца, і все жывы былі. Даже вот в этих добавках магии, там же тоже глутамат натрия.
Отрымливается 1-3 грамма глутамата натрия на килограмм колбасы. Той же Быховский мясоград амаль год назад запустил целую линейку продукции без консервантов. Але у отделе маркетингу нечакана чую, что натуральная продукция не корыстается попытом.
Наверное, все-таки продукция без Е это еще не совсем продукция нашего населения. Та же натуральная косметика. Выглядит непрезентабельно и пахнет отвратительно. По виду там в натуральной колбасе цвет не розовый, там может быть срез не такой, какой хотелось бы видеть. Европейский потребитель, он уже пришел к этому, даже тот же российский потребитель. Человека надо подвести к этому, что это правильно.
На Борисовском мясокомбинате истории с мінчанкой трохи здивляются. Линейки продукции без додатков мают амаль усе мясокомбинаты. Погаджаются, что их не так и шмат, але тут же рекламуют свою продукцию без додатков.
У нас есть докторская сорта экстра, максимально приближенная к ГОСТовским, без усилителей вкуса. Но я сомневаюсь, что эта женщина ее купит. Потому что, во-первых, это дорогой сегмент.
На Борисовском мясокомбинате кажут, что выраблять колбасу без додатков дорожей, бо выкористовываются натуральные приправы. У Борисове надо приводить личбы. Коли кошт звычайной вороной колбасы 45 тысяч рублей, дык без додатков будет на 10 тысяч дорожей. И тут сдивляюся я, бо колбаса натуральная дорожей на доллар, и это не так много. Але у Борисовском мясокомбинате иншее меркование. Покупник голосует рублем и языком.
Их не покупают. А я вам скажу, я даже у себя вот делала эксперимент, делала одну и ту же колбасу, но на одну положила усилитель вкуса, на другую нет. Ну и оценки получила высокие, те, где усилитель вкуса. Наш народ уже привык просто к этому.
Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамара, за нам, что и у Европы згаданы глутамат натрию не классификуется как шкодная субстанция и легализованы у ЕС под кодовой назвой Е621. Иншая справа, что его регулярное и прозмерное споживание может выкликать залежность, так само головокружение, прозмерную потливость и проблемы с сердцем. Это и уразумся, брею нашим дальнейшим эфиры, новины уластные с Европы. Сегодня про то, чьим громадянам першим отменить визы у ЕС. В этом пытании суперничают теперь Украина и Молдова. Не переключайтеся.
На Еврорадио Евроновины. Молдова можа атрымаць безвізавы рэжым з Еўрасаюзам раней за Украіну. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Літвы Лінэс Лінкявічус у інтэрв'ю выданню «Камерсант». Цытую, «У Кішынёве вельмі сур'ёзна займаюцца гэтым пытаннем. Калі ўсё будзе нармальна, то яны ўжо ў пачатку наступнага года маглі б атрымаць безвізавы рэжым». Канец цытаты. Лінкявічус таксама не стаў пераацэньваць значэнне пагаднення аб асацыяцыі з Украінай, падпісанне якога запланавана на канец лістапада. Дамова аб асацыяцыі паміж Еўрасаюзам і Украінай – гэта дамова аб асацыяцыі і не не больш за тое. Трэба будзе ратыфікаваць яе яшчэ ў 29 парламентах, адзначыў міністр замежных справ Літвы. Таму не варта размаўляць пра пагадненне як пра нешта, што ўжо адбылося. Канадская пісьменніца Эліс Мунро, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры 2014 года, не зможа прысутнічаць на цырымоніі ўзнагароджання. Пра гэта паведаміў у сваім блогу пастаянны сакратар шведскай акадэміі Пётр Энглунд, адказны за штогадовае прысуджэнне ўзнагарод. Ён адзначыў, што гэта звязана са станам здароўя пісьменніцы. Традыцыйна ўладальнік узнагароды павінен выступіць у Стакгольме з Нобелеўскай лекцыяй. Пакуль застаецца нявырашаным пытанне, хто возьме на сябе гэтае абавязацельства, а таксама атрымае ад імя Мунро яе узнагароду. У пятніцу 18 кастрычніка Канстытуцыйны суд Францыі абавязаў мэраў гарадоў рэгістраваць саюзы аднаполых пар. Некалькі мэраў раней звярнуліся да прадстаўнікоў савета з пытаннем аб тым, ці паводле канстытуцыі яны маюць магчымасць адмовіцца ад правядзення працэдуры, калі светапогляд ім не дазваляе зарэгістраваць аднаполы шлюб. Аднак канстытуцыйны савет пастанавіў, што нормы прынятага закона не парушаюць свабоду сумлення чыноўнікаў, паколькі закон прадугледжвае нейтральнае стаўленне чыноўнікаў да аднаполых параў. Нагадаем, што ў Францыі закон аб легалізацыі аднаполых шлюбаў быў прыняты 18 траўня 2013 года. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І мы застаемся сябры ў гэтым рытме, але Еўропа таксама, прынамсі яе асобныя краіны, умеюць змяняць свой рытм. Іспанцы ўсур'ёз хочуць змяніць часавы пояс. Мяркуецца, што гэта дасць новы стымул эканоміцы і дазволяць людзям не заседжвацца на працы. Паводле сённяшняга часу жыхары Пірэнеяў жывуць ўжо яшчэ з часоў генерала Франка. А калі рэформа набудзе моц, то Іспанія аддаліцца ад Беларусі яшчэ на гадзіну. У рубрыцы Еврофокус. Тэму працягне Дмітрий Кустоўскі.
Депутаты парламента Іспаніі ўсур'ёз задумваюцца аб тым, каб змяніць часавы пояс краіны. Мяркуецца, што гэта дасць новы стымул эканоміцы, піша Deutsche Welle. Ігнасія Букерас, прэзідэнт нацыянальнай камісіі па рацыяналізацыі іспанскага часу, кажа:
«Мы мусім стварыць новыя звычкі, якія дазволяць нам палепшыць нашу прадукцыйнасць, у той жа час забяспечыць працы і асабістым жыццём».
Калісьці Іспанія была ў адным часавым поясе з Марокко, Партугаліі і Вялікабрытаніі, але падчас вайны разам з іншымі краінамі перайшла на сярэднееўрапейскі час. Пасля вайны большасць краін вярнулася да свайго ранейшага часу, у той час як Іспанія па рашэнні дыктатара Франка, які кіраваў краінай да 1970-х, так і засталася з ненатуральным для сябе часам. Таму цяпер камісія падрыхтавала дакумент, які прапануе шэраг мер па скарачэнні працоўнага дня ў Іспаніі, які можа цягнуцца да 8 вечара. The Washington Post цытуе некаторыя з высноваў, да якіх прыйшлі аўтары дакумента.
Часавы пояс аказвае негатыўны ўплыў на многія паказчыкі прадукцыйнасці, спрыяе развіццю стрэсу, росту колькасці няшчасных выпадкаў на працоўным месцы і росту лічбы вучняў, якія кідаюць школу.
Але чаму іспанцы сядзяць на працы аж да позняга вечара? Магчыма, за абавязковага абеду, які забірае некалькі працоўных гадзін. Хасе Луіс Нарьега, сістэмны аналітык з Мадрыда, адзначае:
«Я ведаю людзей у США і Вялікабрытаніі, якія могуць паабедаць за гадзіну нават перад кампутарам, з'ядаць свой бутерброд. А ў Іспаніі абед – гэта рэальны перапынак і вельмі доўгі».
Яшчэ іспанскія работнікі заседжваюцца на працы з-за так званага прэзентэізму. Гэта значыць, што яны не хочуць выходзіць з працы раней за свайго кіраўніка. Пры ўсім гэтым спадзявацца на часавую рэвалюцыю ў Іспаніі хіба не варта, бо для гэтага прыйдзецца перакроіць нацыянальныя традыцыі іспанцаў, што нялёгка нават у час, калі эканоміка стогне і патрабуе ахвяру. Сярод іншага трэба будзе змяніць расклад тэлебачання і перанесці папулярны тэлешоў на пару гадзін раней, бо цяпер яны звычайна заканчваюцца пасля паўночы. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
А зараз у межах праграмы «Еўразум», сябры, да кур'ёзаў з нашага гарадка ці з нашай краіны, як кажуць, не прайшло і 3 гадоў. Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі, генерал і па сумяшчальніцтве кіраўнік Савета па маральнасці Мікалай Чаргінец адпомсціў вядомаму блогеру Яўгену Ліпковічу. У новай кнізе літаратара адзін з герояў носіць такое ж прозвішча. Герой той, як можна здагадацца, негатыўны. Гэта Габрэй Здраднік, які супрацоўнічае з фашистами, рабуючи і забиваючи суайчинников. Старшиня Совета по моральності затаїв злость на Ліпковича з часов, коли апошній угледзяв у книгах генерала Чергінца порнографію. З гэтай нагоды нават спальваў публічна ягоныя творы. Аднак сам аўтар новай аповесці пад назвай «Аперацыя Кроў» факт помсты адмаўляе. Але Спілецкі разбіраўся ў тэме.
Новая кніга Мікалая Чергінца мае назву «Аперацыя Кроў». У ёй расказваецца, як напрыканцы вайны савецкія партызаны выратавалі групу дзяцей, якіх немцы выкарыстоўвалі ў якасці донараў крыві. Адзін з негатыўных герояў кнігі мае прозвішча Ліпковіч. Старшыня Саюза пісьменнікаў расказаў Еўрарадыё, чаму Габрэй Здраднік з яго новай кнігі мае такое ж прозвішча, што і вядомы беларускі блогер.
Правільны вобраз, дарагі мае, я падзімаю, к чаму клоніце вы. Ліпковіч этот па свайму характару даў мне, канешне, з него кое-што для майго сабірательнага образа. Ну, это ж образ собирательный, берется с 5-6, и пусть лучше обсуждали того, что здесь творили немцы.
Говорит Миколай Чергінец. Неприязные отношения помеж письменником Чергінцом и блогером Евгеном Ліпковичем склались после того, как Ліпкович углядел в книгах Чергінца порнографию и провел несколько публичных акций по спальванию книг письменника, за что отказывал в суде. Миколай Чергінец, у свою чергу, суда с Ліпковичем не боится.
Иногда мне, если человек не нравится, так я говорю, мне не хватает фамилии для моих героев, идеев. Выбираешь фамилию какую-нибудь созвучную с человеком, который тебе не нравится.
Блогер Евген Ліпковіч тым часам крыўды на Чергінца не мае. Гаворыць, што нават вельмі задаволены. Правда, больш хацеў бы праславіцца ў кнігах іншых аўтараў.
Кнігі пішуць о людзях, которые что-то сделали, історію оставили свой след. Вот о Сталине, там, я не знаю, там, о Гитлере, о Ленине, даже о Машерове, как художественном герое. Вот уже обо мне начали писать, как о художественном герое. Я, конечно, доволен. Мне не нравится, конечно, что это делает такой плохой писатель, как Чергінец, к сожалению, но это делается на государственный счет. Мне это не нравится, но тем не менее, значит, вот.
Отповедно, у суд на Чергінца Ліпковіч подавать не збирается. Говорит, что нема за что. И раптом делится своими творчими планами, где знайшлося место героя с прозвищем Чергінец.
Ну, вот ко мне обратилась группа, значит, канал из Южной Кореи, который занимается там, ну, фильмами для взрослых тематизм. Они сюда обратились, значит, с просьбой, с предложением снять какой-нибудь такой экзотический детектив, там, эротика экзотичная, ну, на белорусскую тематику. Значит, вот уже первую серию сняли, называется она «Иван Чергінец и его коза».
Больше подробязно с новым твором Миколая Чергінца можно познакомиться на сайте официального союза письменников. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Миколай Чергінец адмаўляе факт помсты Евгену Лімковічу, аднак лічыць выпадковым з'яўленне прозвішча апошняга ў новай кнізе генерала таксама не выпадае, ну, нават дэфіцытам прозвішчу. Гэта цяжка патлумачыць. А як помсціце вы, калі вас нехта пакрыўдзіў? Пра гэта ў сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, як ви будете помстить, коли вас нехто покрудить?
Ніяк.
Ось я вашу дівчину нехто покрудив, ви що, не будете помстить?
Ні, не стримаюсь, прийму ніякі другі міри.
Не держу обиду. Ну, смотря, не злопам'ятне зовсім, смотря, як сильно обидели. Якщо мелочь, то спокійно. А якщо вже реально обидели, там, якщо по ділу, то ладно, пропущу. А якщо не по ділу, то скорее спочатку розберусь, а потім вже буду виводи делать.
Ну, не знаю, как-нибудь найду слабые места этого человека и всячески надавлю на них, но не сильно, чтобы не было проблем потом. Скорее, потешу самолюбие, найду что-нибудь секретное про него и буду смотреть каждый день, тешу свое самолюбие.
Я очень мирный человек, поэтому я не буду мстить, скорее всего.
А придумлять будете способы помсты?
Да, обязательно.
А вы так робите?
Да. Но вообще, когда случается, проще выдумать все в своей голове и никого не трогать.
Как я буду мстить за то, что меня обидят? Я бы просто оставил это в себе.
Я вряд ли бы что-то сделала этому человеку в ответ. Ну, мысленно я бы подумала, что этот человек ужасен, но я бы все равно не сделала бы ничего. Нияк не помщу.
Правда, сказать, мне никто не крыдит особливо. Я не помню, коли меня кто так покрыдил по последний раз, коли я бы хотел кому-то себя отпомстить.
А что треба робить, коли вас крыдит?
Коли крыда серьезно, треба отпомстить, я лечу.
Ну, коли девчину вашу покрыдит, что вы зробите?
Морду набью.
Иметь при себе перцовый баллончик и высокие каблуки.
на тонкой шпильке. Ну, я не знаю, это я на словах молодец, а на деле. Но а так, я не знаю, может быть, я испугалась на самом деле. И растерялась, и была бы в панике, не знаю, что бы со мной было. И на самом деле я очень часто прокручиваю такие ситуации, когда возвращаюсь поздно домой, особенно в России. Вот. Ну, как-то пытаюсь быстрее до дома добраться.
Это были ваши слова.
Ну что ж, сябры, напевно, не випадково наш гімн офіційний державний починається со слова «Ми, білоруси, мирные люди». Не помсливые люди белорусы, может быть, помсливые и памятать будут у голове, але, а реально помстить мы не имкнемся. Ну что ж, не самая благая, не самая благая якость, и мы в этом плане лепше отрозниваемся от старшини Союза письменников Миколая Чергинца, але, конечно, коли вельми вас покрыли, то треба знайти адекватный способ отказа. Мы, быть может, не помсты, але некая компенсация своей крыуды. Ну и Радюбель протягивает наш эфир.
На Еврорадио новини спорту. Паўабаронца футбольной сборной Беларуси Ренан Брэсан скасовал контракт с Владикавказской Аланией и находится в пошуках нового клуба. 24-годовый белорусский бразилец не пробыл в российском клубе и года. Несколько месяцев там не платили заробки, и Брэсан вырашил свести да отрымать статус свободного агента. Агент футболиста Валерий Исаев заявил, что вероятность вертания Брэсана у Борисовский Батэ вельми маленькая. Размова с представниками Батэ не было. Думаю, что у Борисове треба разобраться со своими футболистами, какие там есть. Там хапая выканавцов, а Ренану треба рухаться далей, отзначил Валерий Исаев. Кубань заплатить податок за белоруса Виктора Гончаренко. Про это заявил старшиня объединения российских тренеров Михаил Гершкович. Поводле его слов, першим футбольный клуб с Краснодара сможет заявить новым головным тренером белорусского специалиста, ему доведется заплатить податок на замежного наставника 5 миллионов российских рублей, а это больше за 160 тысяч долларов. Нагадаю, 36-годовый Виктор Гончаренко сошел с Батэ и стал головным тренером Кубани тыдень тому. Ближайший матч краснодарцев пройдет 20 кастрычня. Команда Гончаренки сгуляє в Москве с местовым «Динамо». На сегодняшний день Кубань занимает 10-е место у российской премьер-лизе. Минская «Динамо» на опошнем месте у заходней конференции континентальной хоккейной лиги. У четвер команда Александра Андреевского у гостях проиграла по булитах «Витязю» 1-2. После 16 матчей у «Динамовцев» только 18 очков и опошнее 14-е место у конференции. 19-го кастрычника «Динамо» гуляє в гостях с казанским «Акбарсом». Больше за 30 тысяч абонементов продали на чемпионат света по хоккею 2014 года, который пройдет в Минске. Наибольшим попытом користаются абонементы на матчи сборной Беларуси и на финальную серию гульнев. Активно купляют их и заузятеры из-за межа. С таких краин, как Германия, Израиль, США, Канада, Эстония, Норвегия, Россия, Казахстан, Украина да и иншие. Брестский будаўнік у 18 раз стал чемпионом Беларуси по хоккею на траве сярод мужчин. Команда у финальном турнире выглядала пераканаўча. Были разгромлены соперники с Гомеля и Брестской области с агульным ликом 25-2. У рашаючым поединку с Минском будаўнікоў задовольвала ничья, и яны ее домоглися 3-3. Нагадаю, сёлета будаўнік выиграл и кубок нашей краины. С вами был Виталь Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Little Black Submarines, маленькая черная подводная лодка, про их спеваюсь нам, The Black Keys, не на подводные лодцы, а на яхте, але не на море, а посярод городу, опынулся у новым своим клипе, знакомитый Робби Уильямс. Клип называется на композицию Go Gentle. Что еще интересного у свете шоу-бизнеса, про это уже зараз в нашем эфире.
Шоу-биз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калєснікова. Гурт «Інамаркі» перамог у беларускім фіналі «Глоб» і прадставіць нашу країну на сусветным фіналі конкурсу у Таїланді. Паспаборніча за першае месца на беларускім фіналі у «Джек-клаб» сабраліся 11 гуртоў, кожны з якіх выканаў па дзве кампазіцыі. Далей лёс каманд вырашыла журы, у якой увайшлі музычны крытык Алег Клімаў, лідар гурта «Крама» Ігар Варашкевіч, першы дыджэй беларускага FM-эфіру Андрей Халадзінский, дыгука, режиссер и лидер гурта «Князь Мышкин» Леонид Нарушевич. По выниках национального финала перемогу отримал минский гурт «Иномарки». Перемогу комментуя фронтмен «Иномарок» Змитер Шампанов.
Мы готовились к этому, мы ждали. На полном серьезе мы верили
свои силы. Но сейчас ощущения такие двоякие. И восторг, и в то же время недопонимание того, что с нами происходит, что произошло.
Нагадаю, что сусветный финал «Глоб» отбудется у лютым 2014 года у Таиланде. Приз переможцы складая 100 тысяч долларов и включая у себя наявные гроши, запись одной из ведомых студий и удел у международном туре. У новом клипе Робби Уильямс плыве по улицах Лос-Анджелеса. Композиция «Go Gentle», на якую знятое видео, является лид-синглом будущей свинговой пластинки музыки «Swings Both Ways». Здымки клипа отбывались на початку кастрычника у Лос-Анджелесе. Робби встает у ролику капитаном корабля Теодора, так до речи зовут его маленькую дочку. Композиция «Go Gentle» – одна из песен, записанных отмыслово для нового альбома. Как ведомо, прош оригинального материала на диск потрапить и перепевки ведомых хитов. Релиз пластинки запланаваны на 18 листопада. Легенда Pagan Metal. Гомельский гурт Godstower выдасть альбом не ранее за 2015 год. Такое меркование выказал у размове с Еврорадио лидер команды Лесли Найф.
Мы старые пердуны, мы не можем пользоваться просто потому, что мы не умеем пользоваться никакими крауд-ресурсами. У нас слишком много других дел, чтобы сидеть в интернете и собирать деньги. И потом мы не спешим ничего выпускать, потому что мы обдумываем каждый момент. Лучше сделать грамотный альбом, чем лепить каждые полгода по неизвестно чему.
Нагадаем, Godstower уз'ядналіся у 2060 годзе пасля 8 гадоў маўчання. Апошні альбом гурта Still Says Less выйшаў у 2011 годзе. Канцэрт славутага гітарыста Джо Банамаса, які мусіў адбыцца ў Мінску 18 кастрычніка, адменены. Прычынай стаў ларынгіт, на які захварэў музыка. Пра гэта ён паведаміў у сваім твітары. Спачатку ў аддзеле дзяржаўных спецыяльных і культурна-відовішных мерапрыемстваў Паласа Рэспублікі не выключалі, што канцэрт Банамасы будзе перанесены на іншы день. Але у выніку концерт усё ж адмянілі канчаткова. Арганізатары абвясцілі, што квіткі можна вярнуць у касы Паласа Рэспублікі цягам месяца. Гэта было той жым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еврарадыё.
Medals of Mayhem спевае нам пра дзве дарогі, Two Waves. У нас, сябры, дарога адна зараз, ўжо набліжаецца заканчэнне нашай праграмы, але фінішны пункт, фінішная мэта, гэта, канешне, наша сталая рубрыка афіша, асабліва актуальная напередадні выходных, дзе можна адпачыць і патусіць удала ў бліжэйшы час. Ведае Дзмітрий Кустоўскі.
Афіша. Привітанне ўсім, гэта афіша на Еўрарадыё, пры мікрафоне Дзмітрий Кустоўскі. 22 і 23 кастрычніка ў графіці адбудзецца афтэ-паці фестываля «Саседні мір». Для тых, хто хоча ў самы разгар восені узгадаць летнія фестывальныя рытмы, варта прыйсці. У першы дзень для вас заграюць «Miss Kiss» на «Адзін дзень» і «Glory». У другі дзень можна будзе паслухаць наступныя гурты Straight Roads, Chip & Dale, а таксама будзе спецгосць. А 24 кастрычніка выступіць Крама у мінскім піўным пабе Underground. Гэта был Гудвін для тых, хто не ведае.
Я гляжу у неба, сердце б'ецца толькі думкай адной. Я гляжу у неба, там шлях апошняй песні маёй. Гляжу я у неба, побач з ёй лунае светлы анёл.
Гэта будзе сольны канцэрт, але выступ гурта Крама гэта заўсёды падзея. Можна спадзявацца, што Ігар Варашкевіч і кампанія заграюць свае лепшыя хіты. Больш цікавых падзей можаце як звычайна знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Пачуемся.
Калі знасіліш армі трэнгі марнай, калі ў думках забаку не змрок, паслухай лепець споміць слуцкай брамы. Ла-ла-ла-ла-ла.
На еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай таксама больш навіна, у тым ліку тых, што з'явіліся ў праграме «Еўразум», якая на гэтым скончваецца, сябры. Цэлую гадзіну з вамі правёў Алег Барцевіч. Бывайце і беражыце сябе.
«Еўразум». Самае
Национальная европейская программа про Беларусь.